Sekarang kita hidup di eranya cashless, di mana banyak sekali transaksi saat ini menggunakan sistem pembayaran tanpa kontak, bisa berupa digital atau menggunakan media pembayaran lain. Intinya tanpa pembayaran uang cash. Dan sistem pembayaran cashless saat ini didominasi oleh salah satu media, yaitu e-wallet. Dan e-wallet di Indonesia saat ini didominasi oleh beberapa brand seperti Gojek, OVO, dan Dana. Brand-brand e-wallet yang besar tadi dapat dikatakan cukup mendominasi dalam beberapa dekade terakhir. Dan hal ini membuat sebuah pertanyaan muncul. Kira-kira di manakah para pemain baru di bidang e-wallet ini? Dan mengapa para pemain baru di bidang e-wallet itu sulit muncul dan mendominasi pasar? Mari kita bahas semuanya hanya di studi kasus episode kali ini. E-wallet adalah salah satu teknologi yang tergolong ke dalam fintech atau financial technology. Di mana biasanya startup-startup fintech itu adalah startup yang bisa dibilang cukup diminati oleh para investor. Dan dari segi perkembangan itu juga tergolong cepat. Meskipun e-wallet itu tergolong ke dalam fintech, tapi sayangnya pemain baru di bidang e-wallet ini jarang sekali muncul ke permukaan. Yang sering muncul hanyalah para pemain lama yang nama brandnya itu sudah cukup besar seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Belum ada nama e-wallet baru yang dapat muncul ke permukaan dan menggantikan si pemain-pemain besar ini. Bahkan dari bidang lain pun yang menyediakan e-wallet, perkembangan e-walletnya tidak seoptimal para brand-brand besar yang sudah gue sebutkan tadi. Dari sini muncul pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi alasan para pemain baru e-wallet ini sulit muncul ke permukaan dan menggantikan para pemain besar yang sudah ada? Di sini gue udah ngerangkum setidaknya 5 alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah butuhnya banyak kerjasama dengan para tenan. Perlu diketahui bahwa untuk bisa menggunakan pembayaran e-wallet itu, kita harus bekerja sama dulu dengan para tenan. Tenan ini bisa berupa perusahaan-perusahaan, bisa berupa UMKM, di mana mereka itu bersedia menerima pembayaran dalam bentuk digital terlebih dahulu. Artinya ada kemungkinan dana yang masuk ke mereka itu tidak langsung ke rekening mereka, tapi ke saldo digitalnya dulu. Barulah bisa dicairkan ketika saldonya itu sudah mencukupi. Tentunya cara mainnya itu tergantung para e-walletnya masing-masing. Yang pengen gue sorot di sini adalah kebutuhan dari e-wallet itu untuk bekerja sama dengan tenan. Artinya, e-wallet itu sangat membutuhkan kehadiran partner di sini. Tanpa tenan atau partner, e-wallet itu hanya sebagai dompet digital saja untuk menyimpan saldo aja, tidak ada fungsi lebih. Sehingga kalau fungsinya hanya sebagai dompet digital saja, apa bedanya dengan rekening bank? Tidak ada diferensiasi di sini. Justru dengan kerjasama dengan para partner, di mana setiap e-wallet itu punya partner yang berbeda, disitulah diferensiasinya. Misalnya kita ingin membeli produk di brand A dengan diskon, di mana untuk bisa mendapatkan diskon itu, kita harus menggunakan e-wallet A terlebih dahulu. Sehingga kalau kita cuma punya e-wallet B, kita dipaksa untuk mendownload e-wallet A dan mengisi saldonya di sana. Jadi bisa dibilang untuk para pemain e-wallet yang baru itu, mereka sangat ketergantungan dengan para tenan atau para partner di sini. Tapi sayangnya ketergantungan ini tidak berlaku untuk para tenan atau para partnernya. Karena kalau dilihat dari sisi partner, mereka itu dapat mengadopsi e-wallet-e-wallet lain dalam jumlah yang banyak. Di sisi lain pun para partner dan tenan ini masih menerima pembayaran dalam bentuk cash. Satu-satunya yang membuat para tenan atau para partner ini beralih ke digital adalah karena memang terjadi perubahan behavior, perubahan kebiasaan masyarakat yang beralih menggunakan cashless. Dan tentunya para partner dan tenan ini, terutama perusahaan yang besar ya, mereka itu sudah riset kira-kira media cashless apa aja yang paling banyak digunakan. Dan tentunya nama-nama brand e-wallet yang besar yang sudah mendominasi lah yang muncul. Dan hal ini membuat para pemain baru itu sulit bersaing karena tidak menjadi prioritas bagi para partner dan tenannya. Kemudian alasan yang kedua, butuh banyak biaya untuk menggait pengguna baru. Biasanya para startup yang baru muncul, untuk bisa menggait pengguna baru, mereka itu mengeluarkan promo-promo, di mana jumlah promonya itu bisa dibilang nominalnya gila-gilaan, sehingga membuat orang-orang awam itu tertarik untuk menggunakan aplikasi mereka. Nah, berhubung mereka itu bekerja sama dengan para partner ya, memberikan promo diskon, perlu diketahui kebanyakan promo atau diskon itu masih ditanggung oleh pihak e-walletnya. Bahkan untuk para pemain e-wallet yang sudah besar namanya masih menggunakan cara ini. Karena memang dari pihak partnernya itu yang tidak bersedia memotong keuntungan mereka. Mungkin karena untungnya sudah tipis atau mungkin memang tidak mau dibebani. Tapi sayangnya untuk para pemain e-wallet baru ini bukan pilihan bagi mereka. Mereka mau partnernya siapapun, mereka harus yang mengeluarkan dana untuk promo-promo tersebut. Sehingga mereka membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, uang kas dalam jumlah yang banyak. Dan tentunya untuk itu mereka membutuhkan sumber dana kan? Biasanya sumber dana startup itu dari mana sih? Kalau nggak dari kantong foundernya ya dari investor. Mungkin sebelum pandemi para investor masih tertarik buat nanem duit mereka di startup-startup e-wallet. Tapi setelah itu bagaimana setelah COVID? Seperti yang kita tahu kan sekarang lagi eranya tech winter, kemudian terjadi perubahan mindset dari para investor juga, di mana bagi mereka strategi bakar uang itu sudah tidak efektif seperti dulu. Sehingga hal ini membuat para startup-startup baru, bahkan terutama di bidang e-wallet ini, kesulitan mendapatkan dana segar. Dan perlu diketahui ya, dana yang dibutuhkan itu bukan cuma sekedar untuk promosi, untuk menggait pengguna baru, masih banyak penggunaannya untuk biaya operasional perusahaan. Sehingga cukup sulit untuk para pemain baru itu untuk muncul karena ketika mereka mau mulai aja dananya itu sangat-sangat fantastis. Kemudian alasan ketiga kenapa para pemain e-wallet itu sulit muncul atau sulit mendominasi ya. Karena adanya perbedaan pengalaman pengguna di dalam penggunaan e-walletnya. Selain promo dan diskon ya, pengalaman pengguna itu dapat membuat para user itu untuk menggunakan aplikasinya kembali. Atau bisa dibilang meningkatkan retensi penggunanya. Fitur-fitur yang pengalaman penggunanya itu biasanya paling disorot adalah yang pertama dari cara mengisi saldo, yang kedua cara melakukan pembayaran, yang ketiga melihat histori pembayaran, dan mungkin untuk beberapa e-wallet lain ada yang bisa melakukan transfer dana. Intinya fitur-fitur yang umum digunakan orang ketika mereka itu menggunakan e-wallet. Kalau misalnya user itu menggunakan e-wallet yang baru, kemudian ketika dia isi saldo, ternyata proses isi saldonya itu ribet berbelit-belit. Mungkin setelah dia melakukan transaksi menggunakan diskon, kemungkinan besar besok dan seterusnya dia nggak akan pakai aplikasi e-wallet itu lagi. Sehingga ini menjadi challenge bagi para pemain e-wallet baru untuk bisa memberikan pengalaman pengguna sebaik mungkin sehingga mereka itu terus menggunakan aplikasi mereka. Dan bahkan ya itu pun berlaku untuk para pemain besar saat ini, di mana mereka itu harus terus mengimprove user experience mereka sampai saat ini. Jadi untuk para pemain e-wallet baru, kalau mereka itu nggak bisa meningkatkan pengalaman pengguna mereka sampai saat ini, ya akan sangat sulit lah bagi mereka untuk bisa berkembang. Alasan yang keempat adalah sudah terlalu banyak e-wallet sehingga kemunculan e-wallet baru hanya akan membingungkan user saja. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalian itu punya uang, kemudian uang kalian sebar ke beberapa dompet kalian? Dan ketika kalian melakukan transaksi, kalian bingung mau pakai uang dari dompet yang mana. Di Indonesia aja yang nama-namanya sudah besar itu seperti GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay, Link aja, itu hitungannya sudah 5 dompet. Kalau muncul e-wallet yang baru, artinya itu adalah dompet yang ke-6 atau seterusnya. Terkait ini kan tentunya adalah preferensi orang masing-masing, tapi ada pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Memangnya kalian butuh dompet sebanyak itu? Dan kalau kalian tujuannya hanya buat nyimpan uang, bukankah rekening bank jauh lebih baik karena kalian bisa dapat bunga di sana. Bahkan kalau kita bicara soal fitur ya, fitur yang dimiliki oleh e-wallet-e-wallet yang namanya sudah besar pun rata-rata mirip-mirip. Yang artinya apa? Kita cukup punya satu aplikasi aja udah bisa mengcover semua kebutuhan kita. Salah satu alasan orang punya multiple e-wallet itu ya karena setiap e-wallet itu punya penawaran atau promo masing-masing. Dan alasan kedua karena memang ada aplikasi yang terintegrasi dengan e-wallet tersebut, sehingga mau nggak mau mereka menggunakannya. Jadi ya memang cukup sulit bagi para e-wallet baru itu untuk masuk ke dalam pasar kalau mereka itu tidak bisa membuat para usernya itu bergantung kepada mereka atau menjadi salah satu kebiasaan para usernya. Jadi memang ini menjadi tantangan yang cukup sulit bagi para pemain e-wallet baru ya, karena ya lawan mereka itu sudah benar-benar menyatu dengan kebiasaan para usernya. Dan alasan terakhir kenapa para pemain e-wallet baru itu sulit muncul ke pasar adalah karena sulitnya persyaratan fintech saat ini. Salah satu aturan yang mengatur tentang uang elektronik ini adalah di Peraturan Bank Indonesia tahun 2018. Tapi perlu diketahui juga bahwa brand-brand e-wallet yang mendominasi saat ini kebanyakan mereka itu rilis produknya sebelum tahun 2018. Artinya mereka merilis sebelum ada aturannya. Di mana aturan-aturan ini tentunya mengatur tentang syarat-syarat bagaimana membangun perusahaan e-wallet, kemudian mekanismenya, sistemnya seperti apa, dan lain-lain. Tapi berhubung para e-wallet yang lama ini sudah beroperasi sebelum aturan ini keluar, artinya mereka itu sudah membangun semacam core-nya, mereka sudah membangun penggunanya, kemudian mereka sudah membangun brand dan juga popularitasnya, serta kebiasaan masyarakatnya. Sehingga ketika aturan ini keluar, mereka itu tinggal melegalkan saja perusahaan mereka. Mereka tinggal menyesuaikan perusahaan mereka itu berdasarkan syarat-syarat yang diterbitkan di dalam aturan tersebut. Dan sebenarnya hal ini itu sudah lumayan umum terjadi ya, terutama di perusahaan-perusahaan besar, di mana kalau ada aturan baru yang keluar membuat syarat, dari perusahaan itu harus menyesuaikan. Tapi mungkin yang biasanya cukup disorot itu adalah dari jumlah nominal dana yang harus dimiliki perusahaan, kemudian soal izinnya. Kalau untuk hal-hal seperti ini, biasanya perusahaan yang sudah existing terlebih dahulu jauh lebih mudah mendapatkan atau melakukan penyesuaian ketimbang perusahaan yang baru mau bikin. Misalnya ya, misalnya aja, dana untuk bikin perusahaan e-wallet itu harus 1 miliar. Dan itu adalah dana mengendap, dana yang bisa dibilang sebagai kas perusahaan. Kalau untuk para pemain baru kan cukup sulit langsung nyediain 1 miliar tanpa punya basis pengguna, tanpa punya proyeksi keuangan. Siapa investor yang pengen naruh duit di sana? Tapi berbeda dengan para pemain lama, di mana mereka udah punya basis pengguna, udah punya histori pengguna, udah punya data pengguna. Dari sini, kalau mereka itu ingin dapat uang tambahan 1 miliar, itu mereka tinggal datang ke investor bawa data tersebut. Sehingga jangan heran, untuk sekarang ini, kalau orang-orang pengen bikin perusahaan e-wallet itu jauh lebih sulit, karena ya syarat-syarat yang ditetapkan tadi. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya soal syarat-syaratnya, kalian bisa langsung baca di Peraturan Bank Indonesia tahun 2018. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa para pemain baru di bidang e-wallet itu sulit muncul dan sulit mendominasi pasar Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti para pemain baru ini nggak bisa muncul dan benar-benar nggak bisa melawan para raksasa yang sudah ada. Pasti akan ada kemungkinannya, cuma belum tahu kapan dan belum tahu strategi apa yang dipakai. Tapi berdasarkan analisa yang sudah gue jelaskan tadi dari 5 alasan yang gue listing, setidaknya itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pemain baru. Tinggal bagaimana eksekusinya itu ada di tangan mereka masing-masing. Karena balik lagi, di dunia bisnis ini gak ada yang pasti. Yang di atas bisa tiba-tiba menjadi yang di bawah bisa tiba-tiba menjadi yang di atas. Makanya pembahasan soal bisnis ini lumayan menarik karena tidak akan ada habisnya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.